Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння адзначаецца 130-я гадавіна з дня нараджэння Якуба Коласа. Сёння традыцыйны дзень дзядоў быў адзначаны ў Гомелі. Навіны палітвязняў. Алесь Бяляцкі нечакана патэлефанаваў дадому. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18-я гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. На ўсходзе ЗША колькасць загінулых у выніку урагану Сэндзі дасягнула 102. 3,5 мільёны чалавек застаюцца без электрычнасці. Адчуваецца недахоп паліва. На аўтазапраўках вялізныя чэргі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама распарадзіўся паставіць у пацярпелыя раёны 38 мільёнаў галёнаў дызельнага паліва і 45 мільёнаў галёнаў бензіну з стратэгічных запасаў Міністэрства абароны. У пятніцу ў Нью-Йорку быў адменены найбуйнейшы ў свеце штогадовы марафон, у якім павінны былі прыняць удзел дзясяткі тысяч чалавек. Паводле прагнозаў на ўсход ЗША набліжаецца яшчэ адзін ураган. У наступны аўторак-сераду чакаецца рэзкае паніжэнне тэмпературы паветра, дажджы і снег. На парламенцкіх выбарах ва Украіне пасля падліку 99,8% бюлетэняў вынік кіроўнай партыі рэгіёну знізіўся да 30% галасоў. На другім месцы аб'яднаная пазіцыя «Бацькіщіна» яна набірае больш за 25,5% галасоў. Партыя Віталя Клічко «Удар», якая ідзе за ёй, атрымала каля 14%, камуністы крыху болей за 13%. Нацыяналістычная «Свабода» застаецца на пятым месцы з вынікам каля 10,5% галасоў. Партыя «Удар» запатрабавала адстаўкі супрацоўнікаў сілавых структураў, якія ўмешваліся ў выбарчы працэс у акругах. Лідар апазіцыі, якая знаходзіцца ў турме экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка, з 29 кастрычніка галадуе на знак пратэсту супраць фальсіфікацыях на выбарах. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сырыйская ўзброеная апазіцыя сёння пачала буйны наступ на паўночным захадзе краіны, дзе размешчана авіабаза ўрадавых войскаў. Паўстанцы маюць намер захапіць авіабазу «Тафтанас», з якой ажыццяўляюцца рэйды штурмавікоў і бамбавікоў для нанясення ўдару па пазіцыях антыўрадавых войскаў. Як паведамляюць заходнія агенцтвы, цяперашняя аперацыя з'яўляецца часткай пляну ва ўсталяванні кантролю паўстанцаў над стратэгічна важным раёнам паміж Алепа і Дамаскам. На паўночным захадзе Пакістану ў акрузе Бунер правінцыі Хайберы-Пахтунхва пры нападзе смяротніка сёння забіты старшыня мясцовага камітэту ў абарону міра. Смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне, наблізіўшыся да аўтамабіля, у якім знаходзіўся чыноўнік. Паведамляецца, што пры выбуху былі таксама забітыя трое з чатырох ахоўнікаў. Адказнасць за напад пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Самым багатым прадпрымальнікам на тэрыторыі былога СССР з'яўляецца грамадзянін Украіны Рынат Ахметаў. У апублікаваным 2 лістапада агенцтвам Bloomberg спісе самых багатых людзей свету ён займае 35-е месца. Ягонае багацце ацэньваецца ў больш чым 19 мільярдаў даляраў. На 40-ым месцы расеец Віктор Вексельберг. Ягоны набытак больш за 17,5 мільярдаў даляраў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў.